Dëgjues së ndërruar, mirëmëngjesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si rëndom të shtunave në edicionin e mëngjesit, ju sillim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka kërkuar nga Kuvendi dhe spektri politik që të përmbyllin sa më shpejt çështjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Kolegu Ziad Ingashi e ka pyetur presidentin Thaçi fillimisht se pse ka ndodhur kjo zvaritje dhe çfarë do të thotë.
Ratifikimi i demarkacionit me Malin e Zi nënkupton edhe më tepër konsolidim dhe forcim të shtetit ton, por edhe perspektivë të sigurt euroatlantike. Çdo vonesë apo dështim larg qoftë i ratifikimit do të nënkuptonte pasoja të rënda për të ardhmen evropiane dhe euroatlantike për Republikën e Kosovës. Kjo pasoja mund të ishin mosbërja e Kosovës me liberalizim të vizave, por edhe rreziku tjetër që mund të ndodhë që Komisioni Evropian madje dhe rekomandimin për liberalizimin e vizave ta tërhjek.
Më 3 gusht është caktuar një debat, një tryezë rrëmbullakët ku do të diskutojnë Parlamenti i Kosovës bashkë me shoqërinë civile pikërisht marrëveshjen aktuale të demarkacionit. Sa presni se këtu mund të buroj kushtimisht në zgjidhja e nyjes që është krijuar?
Për fat keq që për shkak të dhunës politike në parlament dhe jashtë parlamentit nuk është të lejuar që të ketë debat sepse kemi qenë të gjithë të etur që të informojmë qytetarët e vendit për marrëveshjen demarkacionit sepse është marrëveshje e drejtë e qëndrueshme profesionale dhe një marrëveshje kjo e qëndrueshme që është në interes të dy vendeve, Kosovës dhe Malit të Zi, por edhe të tërë paqes dhe stabilitetit në rajon. Por unë duhet besoj që ky debat duhet ndihmoj që kemi një vetëdijsim edhe më të lartë që çështjet ta adresohen në interes të shtetit dhe jo në interes të kauzat pa qëndrueshme politike.
Nëse mund të kalojmë edhe në një çështje tjetër, në vazhdimsi është folur këto vitet e fundit në lidhje me dialogun me Serbinë. Kryesisht negociatat janë zhvilluar në nivele të kryeministrave. A do të ketë nivele tjera të bisedimeve me Beogradin, a do të mund të përfshihet edhe në nivel tjetër i presidentëve?
Tash duhet të koncentrohemi të gjithë me tër potencialin tonë që të implementojmë marrëveshjet e arritura, ndërsa unë mendoj se duhet të shkojmë në një rrafsh më të gjerë të një dialogu, sepse nuk mund të vazhdojmë në pafundësi të një dialogu të çështjeve teknike dhe të ngarkohemi edhe qeveria e Kosovës edhe qeveria në Serbi apo gjithë politika kosovare dhe ajo serbe për çështje që duhet të përmbyllen në një periudhë më të shkurtër dhe më efektive të mundshme.
Zoti President, kohëve të fundit ju kemi dëgjuar shpesh të flisni edhe në lidhje me dekriminalizimin e skenës politike në Kosovë. A mund të shtjelloni pak më hollësisht, domethënë, çka do të nënkuptonte një dekriminalizim i kësaj skene?
Ne kemi vërejtur disa mangësi apo zbrasira në ligjin penal të Republikës e Kosovës, aminisuar ndryshimin e këti ligji, në kuadrat e angazhimeve që kemi në konsulat të vazhdueshme dhe me qeverinë e Republikës e Kosovës dhe pastaj duhet të kaloj edhe në kuvendin e Kosovës. Mendoj se ajo që kanë tash duhet të jemi të vendosur, veçse kemi filluar, është puna jonë e përbashkët për dekriminalizimin e plot të skenës politike. Unë duhet të theksoj se Kosova po zhvillon një luftë të drejtë për drejtë të ashpër dhe gjitha nivellet kundër korrupsionit, krimit organizuar dhe trafiqeve. Gjithashtu duhet të potencoj fuqishëm se Kosova ka arritur suksese të konsiderueshme që i vlerësua dhe Bashkimit Evropian në rastin e rekomandimit për liberalizimin e vizave për këtë luftë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Deri më tani kemi pasur largimin e disa deputetëve nga kuvendi.
Intervistën e plot me presidentin Thaçi mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Përkulja e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi përpara një memoriali të viktimave civile serbe në Gratë këtë vjetër të Lipjanit është vlerësuar si veprim politik dhe njëkohësisht si gest pajtimi. Megjithatë, i njëjti gest është parë edhe si veprim i panevojshëm në një memorial që paragjykon shqiptarët si vrasës. Kronike Arton Kunushevcit.
Vetëm një ditë pas vendosjes e kurorave me lule tek memoriali i 14 qytetarëve të komunitetit serb të vrarë në korrik të vitit 1999, presidenti Hashim Thaçi është të cilësuar njëkohësisht edhe pajtues edhe paragjykues. teksa ka vënë kurora me lule në fshatin Grack e vjetër të Lipjanit, ku nuk është pritur nga asnjë banor i tij, i dominuar nga pjesëtarët e komunitetit serb, presidenti Thaçi ka cilësuar vrasjen e 14 banorëve serb si akt kriminal dhe veprim jo vetëm kundër viktimave që ishin duke punuar në Ar, por edhe akt kundër lirisë së Kosovës dhe të ardhmës së saj demokratike. Sot ule me dhimbje dhe shpreh edhe një herë keqardhje për të gjitha viktimat gjatë dhe pas luftës të të gjitha komuniteteve, ka thënë presidenti Thaçi. Vrasja e 14 burrave serb në fshatin Grack e vjetër në korrik të vitit 1999, pak javë pas hyrjes së forcave të NATO-s dhe largimit të trupave serbe të sigurisë, pati ngjallur reagime të forta dhe njëkohësisht edhe akuza ndaj shumicës shqiptare. Akti i vrasjes, autorët e së cilës asnjëherë nuk u zbuluan, prej më shumë se 17 vjet, acaroi marrëdhëniet edhe më shumë të rënduara ndërmjet komuniteteve. 17 vjet pas akti i ndërimit, në një memorial ku është shënuar se i takon viktimave të terrorit, siç thuhet shqiptar, u vlerësua njëkohësisht edhe si gest politik edhe si gest pajtimi i rëndësishëm për rajonin e Ballkanit. Një prej njohësve të rrethanave politike në Kosovë, Rangel Nojkić, i tha Radios Evropa e Lirë se veprimi i Thaçit megjithëse është i habitshëm, sepse bëhet për herë të parë nga një udhëheqës shqiptar i një institucioni të Kosovës, është gjest i vullnetit të mirë. Mendoj se ai në këtë mënyrë ka treguar respekt për viktimat. Shpresoj se përveç kësaj do të bëhet edhe diçka tjetër që ndoshta të ndërmerren nisma për zbulimin e kriminalëve të atyre që kanë kryer këtë vepër dhe do të procedohet në mënyrë të drejtë, tha Nojkić. Nojkić thotë se vetë figura Hashim Thaçit është politike dhe si i till edhe përqen porosi politike. Analisti politik Halil Matoshi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se para viktimave duhet të përkulen të gjithë edhe se veprimet e tilla duhet të ketë sa më shumë në rajon. Megjithse Matoshi tha se presidenti nuk e ka zgjedhur momentin dhe as vendin për të bërë një akt të tillë që sipas Matoshit megjithse është i justifikueshëm.
Në vend se të kërkoj do të thotë hetim dhe zbardhje të rastit, ai ka prejudiku ose ka parajudiku shqiptarët si fajtorë të këti akti pa dyshim, këti akti të egrë edhe brutal. Mirë dhe gabimi dytë, mendoj se është përkullisht një plak, e cila në bishkrimin e vetë përbon një fymi raciste për shqiptarët e Kosovës.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Disa mjek dhe menaxherë institucionesh publike shëndetësore në Kosovë janë shkarkuar nga puna në ndyshimet për keq përdorim të detyrës zyrtare. Se si komentohet ky zhvillim, dëgjojmë bashk Ariana Kasapollin.
Pasri se i diu është emëruar ushtrues detyre i drejtorit në klinikën e kardiologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, kurse Agim Kryeziu ushtrues detyre i drejtorit në spitalin e Gjilanit. Lajmin e ka konfirmuar zyra e drejtorit të shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës, Cur Gjocaj, ku thuhet se emrimet e reja kanë të bëjnë me klinikat dhe spitalet që mbetën pa menaxher nga e premtja kur u shkarkuan ish drejtorët për shkak të procedurave hetimore që po zhvilluan ndaj tyre. Sipas drejtorit të përgjithshëm Gjocaj, së shpejti ushtruesi i detyrës së drejtorit do të zgjidhet edhe në spitalin e përgjithshëm në Mitrovic, ku tash për tash menaxhohet nga drejtori mjekësor Zahir Musa. Ndërkohë edhe 5 shefa të reparteve në klinikën e kardiologjisë kanë dhënë dorëheqje: Sami Gjoka, Nehat Regjepaj, Lulzim Kamberi, Faik Shatri dhe Kelment Palaska janë dorëhequr gjatë ditës së martë. Ata janë shkarkuar, respektivisht dorëhequr, pas përfshirjes së tyre në akuzën për stenta. Ndryshe, javën e kaluar, ministri i shëndetësisë Imet Rahmani i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ka kërkuar nga drejtori i SSKUK-s të veprojë në përputhje me ligjin, ndërkohë që u ka bërë thirrje të gjithë të akuzuarve që të dorëhiqen dhe t'i mundsojnë drejtësisë ta kryejnë punën e vet. Drejtori Cur Gjocaj, ndërkaq në fundjavën e kaluar, me një shkresë drejtuar bordit ka kërkuar miratimin e vendimit për shkarkim të menaxherëve të përfshirë në akt akuzën e kryeprokurorit të shtetit për siç thuhet shpërdorim detyre dhe të fundeve për shërim të pacientëve jashtë institucioneve publike shëndetësore. Ndërkaq drejtori klinikës kardiologjike të qendrës klinike universitare Gani Bajraktari, i cili tashmë është suspenduar nga vendi i tij i punës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se vendimi i bordit të SSKUK-s është politik dhe jashtëligjshëm.
Mendoj se është një vendim i ngutshëm, i jashtëligjshëm, është përputhje komplet me kushtetutën e Republikës Kosovës në 31 të saj. Pastaj i pacien më përpara, sepse këtu kanë punu njëzë dhe të dënuar, akoma pa e mora këtë akuzën zyrtare, ne s'kemi këtë akuzën zyrtare, pa u konfirmua këtë akuzën.
Edhe kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla ka ripërsëritur qëndrimin se vendimi i bordit është jo ligjor, meq nuk ka, siç tha ai, një akt vendim përfundimtar të organeve të drejtësisë.
Ne më mbret mbetemi për paqëndrimeve që është jo ligjore, dhe nuk është e drejtë. Kemi të bëjmë me standarde të dyfish statutash të gjyqësisë. Aq më keq që edhe bordi ofron këtë lajtitje. E kam njoftuar edhe komisionin parlamentar se të përshëndetësi që nuk është e drejtë çka kanë bë.
Ndryshe kryeprokurori i shtetit pak javë më parë ngriti akt akuzë ndaj 64 personave, në mesin e të cilve ndodhët edhe ish-ministri i shëndetësisë Ferid Agani dhe mbi 40 mjek të SSKUK-s për siç thuhet shpërdorim detyre dhe të fondeve për dërgimin e pacientëve për shërim jashtë institucioneve publike shëndetësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Shëndërimi i tokës bujësore në tokë ndërtimore do t'i hakmeret Kosovës në të ardhmen për shkak të rritjes së kërkesave të konsumit dhe mungesës së prodhimeve. Sipas zyrtarëve qeveritarë dhe ekspertëve të kësaj fushë, 500 deri 1000 hektar tokë bujësore çdo vit azgjësohet. Në këtë temë, Nadia Ahmeti.
Si pas regjistrimit të fundit të bujqësisë, thuese gjithsej si përfaqja tokës që shrydzot në Kosovë, është 512.000 hektar tokë me mesatare prej 3.9 hektar tokë për ekonomi bujqësore. Me gjitha të shifra zyrtare mungojnë që sa hektar tokë ju ndërrohet destinimin nga toka bujqësore në toka për qëllime tjera. Kjo për faktin se në bazë të ligjit në fuqi, kjo kompetencë i takon kuvendeve komunale dhe në baza vjetore të raportojnë e Ministrinë e Bujqësisë. Kurse jo të gjitha komunat paraqesin raportin vjetorën e Ministri, thot Idris Gashi, shefi divizionit për tokën bujqësore që funksionon në kuadër të Ministrisë e Bujqësisë. Por Gashi thot se Ministria Bujqësisë do të provojë që përmes rregullimit me ligj të ruaj destinimin e tokës bujqësore.
Ministria Bujqësisë për të evituar këtë humbje të tokës bujqësore në mënyrë të pak argumentuar, në Ministrinë e Planifikimit Hapsinor ka implementuar planin të komunave, domethënë krijimin e hartave zonore, pra shifrohet me ligjin e planifikimit hapsinor, ku në këtë rast do të kemi se cilat tokë bujqësore detyrohet për aktivitete bujqësore, cilat tokë do të jetë mbrojtur me ligj, cilat tokë do të shfrytëzohet për toka të mora qoftë aktivitet urban e zhvillimit të sektorit ekonomikit.
Profesorin e fakultetin e bujqësisë në Universitetin e Prishtinës Halim Gjergjizi vlerëson se për çdo vit në Kosovë humbin mbi 1000 hektar sipërfaqe të tokës së punueshme.
Kjo është një situatë ku këto sipërfaqe bujqësore pra ballafaqohen interesat e shumë subjekteve, do thotë edhe të urbanizmit, edhe të ndërtimit rrugëve, por më e keqja është se gjithë këto vite, sidomos vite pas luftës, ka pas një shëndrim të tokës bujqësore në tokë ndërtimore në mënyrë jashtëzakonisht të pakontrolluar.
Gjergjizi shpreh shqetësimin se me zvoglimin e sipërfaqes së tokës së punueshme, gjeneratat e reja do të përballen me mungesë të prodhimit të produkteve bujqësore, kurse vendi do varet nga importi produkteve të huaja.
Po, edhe sot Kosova varet shumë nga importi, produktet kryesore agroushqimore vijnë nga importi, por në të ardhmen për shkak supozojmë edhe rritjes popullsisë, po edhe rritjes standardit, kërkesat do të rriten shumë atë shpejt se sa që mund të sigurohet një sasi shtesë e prodhimtarisë bujqësore.
Edhe procesi privatizimit ka ndikuar në zvoglimin e sipërfaqes së tokës së punueshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjuesi i nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për lajme dhe zhvillime të reja, ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.